ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის მოგესალმებით ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვმუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 18 იანვარია, პარასკევი, 9 საათი შესრულდა უკვე საქართველოში და ახალი ამბებით დავიწყოთ დღევანდელი გადაცემა. უცხოეთ ის ამბებით დავიწყებ. ალჟირის სახელმწიფო რადიოს ინფორმაციით, ალჟირში გაზის გადამამუშავებელ ქარხანაში ბოევიკების მიერ აყვანილი რამდენიმე ადამიანი კვლავაც მძევლობაში რჩება. ისლამისტების მიერ აყვანილი მძევლების ტერიტორია ალჟირელი სპეცსამსახურებით არის გარშემოტყმული. ამასთანავე ალჟირიდან გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად მძევლების გათავისუფლების ძირითადი ოპერაცია დასრულებულია. ალჟირის სახელმწიფო ტელევიზია ადასტურებს 4 უცხოელი მძევლის გარდაცვალების ფაქტს. ჯერჯერობით არ ვრცელდება ინფორმაცია გათავისუფლებული მძევლების რაოდენობის შესახებ. ბოევიკებთან დაახლოებული წყაროების ინფორმაციით გარდაცვლილია სულ მცირე 34 უცხოელი მძევალი, 7 მძევალი კი გადარჩა. გაერო სირიაში ჰუმანიტარული კრიზისის ესკალაციის შესახებ ბიტყობინებამ ორგანიზაციის ინფორმაციით სირიას ყოველდღე 3000 ადამიანი ტოვებს, მათ ნახევარს არასრულწლოვნები წარმოადგენენ. ამ დროისათვის გაერომ სირიდან 650 ლტოლვილი დაარეგისტრირა. ორგანიზაციის პროგნოზით ნახევარ წელიწადში შესაძლოა ეს რიცხვი გაორმაგდეს. გაერო აცხადებს, რომ ლტოლვილების რიცხვი სწრაფად იზრდება და მათთვის დასახმარებლად ფინანსების მოძიება რთულდება. პაკისტანის გავლენიანმა სასულიერო პირმა მუჰამად ტაჰირ ულ-ყადრიმ, რომლის თაოსნობითაც ამკურაში ისლამაბადში რამდენიმე ანტისამთავრობო დემონსტრაცია ჩატარდა, განაცხადა, რომ მიაღწია შეთანხმებას ხელისუფლებასთან. ეს ცნობა დღეს მას შემდეგ გავრცელდა, გუშინ უკაცრავად მას შემდეგ გავრცელდა, რაც ყადრი ისლამაბადში შეხვდა პაკისტანის მინისტრთა კაბინეტის რამდენიმე წევრს. სასულიერო პირის თქმით, მოლაპარაკების შედეგად შემუშავებული დოკუმენტი ხელმოსაწერად გაეგზავნა პაკისტანის პრემიერ-მინისტრს რაჯა ფერვეზ აშრაფს. მოღება თუ არა ამით ბოლო მასობრივ საპროტესტო გამოსვლებს, რომლებიც უკვე რამდენიმე დღე აგრძელდება, ჯერჯერობით ცნობია. ყადრი, რომელიც კანადაში მრავალწლიანი ემიგრაციის შემდეგ ახლახან დაბრუნდა სამშობლოში, სათავეში უდგას საპროტესტო აქციებს დემოკრატიზაციისა და ანტიკორუფციული რეფორმების მოთხოვნით. ძლიერი ბრიტანეთი ძლიერ ევროკავშირში უნდა იყოს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ინგლისის პრემიერ-მინისტრს დევიდ კამერონს განუცხადა. იტყობინება თეთრი სახლი. პრემიერ-მინისტრის თანაპარტიელები კონსერვატიული პარტიიდან კამერონს დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გამოსვლის თაობაზე რეფერენდუმის ჩატარებას სთავაზობენ. შეერთებულმა შტატებმა სომალის ხელისუფლება აღიარა. ამის შესახებ ხუთშაბათს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა. განცხადება მან სომალის არჩეულ პრეზიდენტთან შეიხ მუჰამუდთან შეხვედრისას გააკეთა, რომელიც ვაშინგტონში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. სომალის პრეზიდენტმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს მადლობა გადაუხადა მხარდაჭერისათვის. მისი სიტყვებით, სომალი ახალ ერას იწყებს. რაც შეეხება საქართველოს, ციხის სკანდალური ვიდეოკადრების ავტორი ვლადიმერ ბედუკაძე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გამთენისას დააკავეს. როგორც ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი უწყება, ბედუკაძე საქართველოში დაახლოებით ღამის პირველი საათისათვის სტამბულის რეისით დაბრუნდა. ვინაიდან მისი დაპატიმრების უწყება გაცემული იყო დაანხყვეთი ღონისძიების სახით, პატიმრობაც შეფარდებული აქვს მას. იგი სამართალდამცავებმა დააკავეს აეროპორტში მყოფმა მისმა ადვოკატებმა პირველი კომენტარი დაახლოებით 4 საათისათვის გააკეთეს. როგორც ჟურნალისტებს ადვოკატმა ლალი აფციაურ განუცხადა, ბედუკაძის დაკავებისა და დოკუმენტების გაფორმების პროცესმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა. ბედუკაძე ამ დროისათვის გდანის მერვე საპყრობილეშია გადაყვანილი. დეპუტატი კობა დავითაშვილი დღეს რიგარეშე სესიაზე უმრავლესობის მხარდაჭერით მის მიერ მომზადებულ საკანონმდებლო ინიციატივის დამტკიცება შეეცდება, რომელიც პარლამენტმა საშემოდგომო სესიის ბოლოს ჩააგდო. საუბარია სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტზე, რომელიც პირისთვის იძულებითი წესით სამუშაოს დატოვების შემთხვევებზე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრებას ითვალისწინებს. კახეთის სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის შემსწავლელი კომისიის სხდომა დღეს გაიმართება. როგორც ინტერპრეს ნიუს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან აცნობეს, სხდომაზე კომისია კახეთის სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოების შემსწავლელი ჯგუფების მუშაობის შედეგებს შეაჯამებს. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტს, რომლის საფუძველზეც ყოფილთუ მოქმედ სახელმწიფო თანამდებობის პირებთან დაკავშირებული სისხლის სამართლის საქმეები ნაფიც მსაჩულთა განსჯადის სფერო ხდება, დღეს პარლამენტი მეორე და მესამე მოსმენით განიხილავს და დაამტკიცებს.
მადლობა ნინო. ნინო თახიშვილი გახლდათ. ეს კარგია, რომ კახეთის ამბავი ქონდა ერთ-ერთი ბოლო, იმიტომ რომ კახეთს ლაპარაკით გავაგრძელებთ ახლა. იქ ცოფის შემთხვევა გამოვლინდა ლაგოდეხში, ერთად ცოფელში დაკბინა. სულფეხა საქონელი ძაღლმა, მე საქონელი დაიხოცა და ახლა არის ერთად ცოფელში ერთიანი კარანტინია, კიდე 2000-მდე შინაურ ცხოველს უნდა ჩაუტარდნენ, უტარდება ახლაც. რამეს გავიგებთ ახლა გიორგი ალადაშვილის გან გიორგი დილამშვიდობის.
მოგესალმებით ნიკო. ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ქვემონაშოვარში ცოფის შემთხვევის გამოვლენის გამო სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ იძულებითი ვაქცინაცია დაიწყო. ირკვევა, რომ სოფელში ორი სული მსხვილფეხა პირუტყვი ძაღლმა დაკბინა, რომელსაც შემდეგ ცოფი დაუდგინდა. ვეტერინარულ სანიტარული ღონისძიებების ფარგლებში ნაშოვარში ერთთვიანი კარანტინი დაწესდა. ჯამში ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინა 2000-მდე შინაურ ცხოველს გაუკეთდება. აცრები დაავადების დაფიქსირების კერიდან 3 კილომეტრის რადიუსში ჩატარდება სურსათის ეროვნული სააგენტოს კახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსი თენგიზ მთვარელიშვილის განცხადებით, ინფორმაცია დაავადების დაფიქსირების შესახებ ლაბორატორიული კვლევის შედეგად დადასტურდა და კარანტინის გამოცხადება აუცილებელი იყო. სოფელ ნაშოვარში აცრები ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. ჩვენ ახლა შეგვიძლია თენგიზ მთვარელიშვილს მოუსმინოთ.
ორი დღის უკან გადმოგვეცა ლაბორატორიიდან დასკვნა, რასაც დაფიქსირდა ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ნაშოვარში ცოფის შემთხვევა. შესაბამისად, სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ გამოაცხადა მობილიზაცია. ცოფთან ბრძოლის ალიკვიდაციო გეგმა წარდგენილია თვითმმართველობაში, გადაეცა ინფორმაცია ჯანდაცვას. ამჟამად მიმდინარეობს სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ, კახეთის რეგიონალური სამმართველოს სპეციალისტების მიერ დაავადების კერაში 3 კილომეტრია რადიუსში იძულებითი ვაქცინაცია, რათა შეექმნათ მძლავრი იმუნობუსერული ზონა, რომ დაავადებას არ მიუწვდეთ შემდგომი განვითარების და გავრცელების საშუალება.
ადგილობრივი მოსახლეობა სოფელში დაავადების გავრცელებას მაწანწალა ძაღლების და კატების მომრავლებას უკავშირებს. მათი თქმით, ძაღლების რაოდენობა ბოლო რამდენიმე წელია მკვეთრად გაიზარდა. ისინი მიიჩნევენ, რომ პრობლემა მაწანწალა ძაღლებთან ბრძოლით უნდა დაიწყოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა პრობლემამ თავი ისე ვიჩინოს. ჩვენ შეგვიძლია ადგილობრივებსაც მოუსმინოთ.
მოყავთ ეს უპატრონო ძაღლები, უშვებენ სოფელში. საშიში ხო არის დედა მე გაშვებული ძაღლები, ასე უპატრონო. ქუჩაში ვერ გამოსულვართ ფშიშისგან. იმდენი ძაღლებია უპატრონო გაშვებული. კიდევ ორი ძროხა, ამხელა ძროხები მიწაში ჩაყარა იმანდა. სოფელში შვილო საქონლით ირჩენს ხალხი თავსა და ადვილი არის ახლა ამხელა ორი ძროხის ზარალი.
მაწანწალა ძაღლებისგან შეწუხებული კი არა, კატებისგანაც. ისეთი შეწუხებულები ვარ, რომ სახშიდაც კი სულ ის არის მოჭრელებული არის ხოლმე, რომ შემოდის კატა შიგნით სახში.
ცოფის გამოვლენის შემთხვევა ლაგოდეხში და კახეთში პირველი არ არის. გასულ წელს შემთხვევები დაფიქსირდა დედოფლის წყაროში, თელავსა და გურჯაანშიც. ნიკო,
მადლობა გიორგი ალადაშვილი გახლდათ. ეს შევაგრძელებთ გადაცემას. 9 საათი და 8 წუთი არის ზუსტად. მოდი ახლა გეტყვით დღეს გადაცემაში რა გვექნება, რა ზევილაპარაკებთ და შემდეგ ამ გადაცემასაც მიუყვებით. გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმარი იქნება ეკაგი გაურის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შეფი და ჩვენ ველაპარაკებთ კვლევაზე, რომლის პრეზენტაციაც გუშინ ჰქონდათ. კვლევა შეეხებოდა იმას, თუ რამდენად ითხოვენ საჯარო მოსამსახურეებს სამსახურებიდან. საინტერესო კვლევა იყო, ანუ ნაჩვენები იყო იქ, რომ რაღაცა რაოდენობით ალბათ არის მაინც ზეწოლა, რომ დატოვა სამსახურე, თუმცა ჩვენ სიუჟეტი შეიძლება ქონდეს ამასთან დაკავშირებით, როგორც ჩავტიათ გააჩნია, მაგრამ ჩვენ დაინტერესებს რამდენად სისტემური ხასიათი აქვს ამას, რამდენად ყოველის მომცველი, ანუ ის რამას ხდება
ფაქტია პრინციპში, იმიტომ რომ ლაპარაკობენ
ამ პრობლემამ, ანუ აქ არის ჩამონთვლილი სტატისტიკა, მაგრამ რამდენად როგორ და რამდენად საშიშია და ასე შემდეგ, ხო. აი მაგაზე ვილაპარაკებთ, ის დაახლოებით ნახევარ საათში. რა ვიცი, იმედია თქვენი ხელშეწყობითაც 2988327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მე თუ დაგვირეკავთ და ჩაერთვებით, საინტერესო იქნება. და მანამდეც გვაქვს არაერთი კარგი სიუჟეტი მომზადებული, არაერთი ალბათ არის ორი, იმიტომ რომ დღეს მე სერვისებს ხომ თანადამყვანებს უნდა შემოვიდეს ხომ სხვა თემებზეც ვილაპარაკოთ და ასე, მოკლედ შეგახსენებთ თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას უძღვებით დღეს ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნარგაძე. გოჩალეჟავა ჩვენი ხმის ოპერატორი. მოგავრძელებ ერთი სიუჟეტით, რომელიც გუშინდელ ვიზიტს შეეხება, ვიზიტს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სომხეთში. გუშინ ერთობლივი პრესკონფერენციაც ჩაატარეს ბიზნევანიშვილმა და ტიგრან სარქისიანმა და მათ კვლავ მოუწიოთ გაეკეთებინათ განმარტებები მთიანი ყარაბახის საკითხთან დაკავშირებით. სწორედ ამ თემას უკავშირდებოდა ხმაურიანი გაუგებრობა, რაც წინ უძღოდა საქართველოს პრემიერის პირველ ოფიციალურ ვიზიტს სომხეთში. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ჩვენ საერთო ბაზარი უნდა ავაშენოთ სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ამ სიტყვებმა, როგორც თავად აღნიშნავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დიდი მოწონება დაიმსახურა. ბიძინა ივანიშვილმა 17 იანვარს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ ორ პატარა ქვეყანას, სომხეთსა და საქართველოს, ერთობლივი დიდი ბაზარი მეტად დიდ სარგებელს მოუტანს.
ნებისმიერ წარმოებას სჭირდება დიდი მონაოდენობის მომხმარებელი და ამ მხრივ ძალიან კარგი იქნება, რომ ჩვენ მაქსიმალურ ინტეგრირებას გავაკეთებთ ჩვენი ბაზრების და ეს გაიოლებს საერთო ეკონომიკის აღზევებას. ჩვენი ახალი ხელისუფლება, ჩვენი გუნდი მაქსიმალურად მოწოდებულია იმისათვის, რომ გავაღრმავოთ ურთიერთობები ორმაგობარ სახელმწიფოს შორის და შედეგში ეკონომიკური ურთიერთობები უნდა გაიზარდოს სახელმწიფოებმა და ესე შემდეგ.
სომხეთისა და საქართველოს ურთიერთობების და მათ შორის უპირატესად ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების დიდ რესურსს ხედავს სომხეთის პრემიერ-მინისტრიც. როგორც მან უთხრა პრესკონფერენციაზე შეკრებილ ჟურნალისტებს, სამუშაო ჯგუფები დაიწყებენ მზადებას ეკონომიკური კომისიის ხდომის მოსამზადებლად და დაიგეგმება ორმხრივად სასარგებლო საკითხების განხორციელება. აქვე ვთქვათ, რომ პრემიერ-მინისტრების ერთობლივი პრესკონფერენციის დაწყებამდე ორი ქვეყნის მთავრობებს შორის ხელი მოეწერა ხელშეკრულება საბაჟო პუნქტების ერთობლივად მართვის შესახებ და ასევე 2013-2014 წლებში თანამშრომლობის პროგრამას საქართველოსა და სომხეთის კულტურის სამინისტროებს შორის. ორი ქვეყნის ურთიერთობების გაღრმავების ჭრილში განიხილება საქართველოს რკინიგზის აფხაზეთის მონაკვეთის აღდგენის საკითხიც. თუ კი ტიგრან სარქისიანის სიტყვებით ვიმსჯელებთ, ეს საკითხი საგანგებო მნიშვნელობისაა და ამიტომ განსაკუთრებულ ძალისხმევას მოითხოვს როგორც ქართული, ასევე სომხური მხარისგან. საკითხის დადებითად გადაწყვეტას ბიძინა ივანიშვილიც შესაძლებლად მიიჩნევს, თუმცა ძირითად ხელშემშელ ფაქტორად რუსეთსა და საქართველოს შორის ერისა ვარსებულ დიდ პრობლემებს ასახელებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საკმაოდ დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ ტელეკომპანია რუსთავი ორის კორესპონდენტმა პრესკონფერენციაზე ხელახლა წამოწია მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტთან დაკავშირებული გაუგებრობის თემა. ბიძინა ივანიშვილმა გაიმეორა, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრის სიტყვები ქართულ მედიაში დამახინჯებით განმარტეს. საუბარია 10 იანვარს ლიტვის პარლამენტში გამართული შეხვედრის დროს მაია ფანჯიკიძის მიერ გაკეთებულ კომენტარზე, რომ საქართველო მხარს უჭერს აზერბაიჯანის ტერიტორიულ მთლიანობას. მიუხედავად იმისა, რომ მინისტრს ამ გამოსვლაში საერთოდ არ უხსენებიან მთიანი ყარაბაღი, საკითხი მედიამ სწორედ ამ მიმართულებით წაიყვანა. საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიჩნევს, რომ მავანს და მავანს აწყობდა სიტუაციის დაძაბვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სომხეთში ვიზიტის წინ, თუმცა ეს არ გამოუვიდათ. 17 იანვარს გამართულ პრესკონფერენციაზე სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა სწორედ ამ საკითხთან მიმართებით გამოხატა მადლიერება საქართველოს დაბალანსებული და სწრაფი რეაქციის გამო.
დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს იმისათვის, რომ ქართული მხარის პოზიცია ყარაბაღის საკითხთან დაკავშირებით გაწონასწორებულია. უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან ხშირად ხდება ამ საკითხის დამახინჯება და ამიტომ მადლიერი ვარ, რომ თბილისმა ოპერატიულად იმოქმედა ამგვარი დამახინჯების საწინააღმდეგოდ და ძალიან სწრაფად გამოხატა საქართველოს პოზიცია.
საკითხის კლავაც წამოწევით უკმაყოფილების მიუხედავად კომენტარი გააკეთა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც. ორივე მხარემ ყოველფერი უნდა გააკეთოს ყარაბაღის პრობლემის მშვიდობიანად მოგვარებისთვის. მე შევხვდი აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს და მისი მოსაზრება ყარაბაღის საკითხთან დაკავშირებით სომხეთის პრემიერ-მინისტრს გადავეცი, აღნიშნა ბიძინა ივანიშვილმა. და ბოლოს უნდა ვთქვათ ისიც, რომ შედგა შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და სომხეთის პრეზიდენტ შორის. ოფიციალური წყაროების ცნობით სერჟ სარქსიანმა ბიძინა ივანიშვილი პრეზიდენტის სასახლეში მიიღო და საუბრის მთავარი თემა ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის საკითხებს შეეხებოდა. მხარეებმა იმედი გამოთქვეს, რომ კეთილმეზობლური პოლიტიკა მომავალში კიდევ უფრო გაღრმავდება. შეხვედრის დასრულების შემდეგ გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და სომხეთის პრეზიდენტის ერთობლივი სადილი.
ელა კუნჭულია, გახლდათ ეს. გავხდებით გადაცემას 9:14 წუთია. შეგახსენეთ, კონსულტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. და ნინო, აბა გითხარი დღეისთვის რა ვირის შესახებ ვიცით, რა უნდა მოხდეს, რა აქვს დაგეგმილი?
შევეცდები.
დღეს 10 საათზე თვითდასაქმებული ხელოსნების სარემონტო სამუშაოების ანაზღაურების მოთხოვნით ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსის ბლოკირებას გეგმავენ. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში კახეთის სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის შემსწავლელი კომისიის სხდომა გაიმართება. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების თავმჯდომარე ზაზა გაბუნია და სუფთავების მოსაკრებელთან დაკავშირებით პარლამენტში მიმდინარე განხილვებს გამოეხმაურება და კანონმდებლებს საკუთარ ინიციატივებს შესთავაზებსო. საქართველოს პარლამენტის რიგ გარეშე სხდომა გაიმართება დღეს
თავისუფალი საქართველოს ოფისში პარტიის თავმჯდომარე კახა კუკავა და გენერალური მდივანი ალექსანდრე შალამბერიძე ბრიფინგს გამართავენ თემაზე საბანკო ვალებით დაზარალებული მოსახლეობა. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე და მოლდოვას ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ერთობლივ ბრიფინგს გამართავენ. პრაიმტაიმის პრესკლუბში უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჟავანაძე ხელისუფლების წინააღმდეგ პროკურატურასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროში მომუშავე ცალკეული მაღალჩინოს ნებისმიერ დაგეგმილ შეთქმულებასთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას გამართავს. დღეს ინტერნეტ გამოცემა ფორგეს პრესკლუბში ყოფილი პოლიტპატიმარი ვახტანგ მაისაია გეგმავს ბრიფინგს თემაზე მაისაიას დაკავების მიზეზები და აქამდე გაუხმაურებელი ფაქტები.
მადლობა ნინო. გავრდეულ გადაცემ ახლა სოციალური ქსელების მიმოხილვით. დავით კონზო ჩიხლაძე არის ჩვენი მიმოხილველი სოციალური ქსელების და აბა გადმოგცემ მიკროფონს. გადმოგცემ რა შენი გაქვს, მაგრამ ნუ თქვა დაგიწყობ სიტყვას ასე.
დიამ შედაბეს. გუშინაც და გუშინ წინასკენ მიმოხილვაში ამბობდი რომ ბექა გოჩიაშვილისა და ფარული ჩანაწერების ამბავი არ დამთავრდებოდა ერთ დღეში და ასეც არის რა თქმა უნდა. კლავ გაგრძელდა ეს თემა, უბრალოდ რაღაცებით დაემატა და ამ რაღაცების შესახებ მოგყვებით. გუშინ იყო Facebook-ზე, რასაც თვალს ადევნებდი, მე ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ბევრი ის არა, მაგრამ ჩემს ფიჩი ძალიან აქტუალური იყო. ერთ-ერთი ჟურნალისტის, ლიბერას ერთ-ერთი ჟურნალისტის სკრინშოტი ეს იყო რაღაც ჩვეულებრივი სადღაც დაპოსტა, ცოტათ ისეთი ფრაზა იყო, რომ ნაცებთან და ნაცებთან დაახლოებულ ადამიანს ადამიანება დაართულთ, რაღაც ისეც ამბობდა. მოკლედ ამის შესახებ იყო ძალიან სერიოზული კამათი ბოლოს სხვა რამდენიმე ოლზე საუბრობდნენ, არ ვიცი, არჩევდნენ ამ თემას. ყველაფერი დაიწყო რა თქმა უნდა ბექა გოჩიაშვილზე საუბრით, თუმცა უნდა აღნიშნოთ, რომ გუშინ ბევრს ეგონა, რომ ბექა გოჩიაშვილი გულისხმობდა თვითონ ამ ადამიანებში, მაგრამ
ის ბავშვი ისე დაიწყო და აბის გულისხმობდა.
ხო, ნუ თვითონ როგორც ხსნიდა, არ გულისხმობდა საერთოდ ბექა გოჩიაშვილი, გულისხმობდა როგორც თვითონ წერდა შემდეგ ადამიანებს, რომლებიც ხალხს აწამებდნენ ციხეშიო.
ხო, ნუ მე მეტყობა უკან წაიხემდა, რომ იწყება მისი სტატუსი, რომ იმ ბავშვის არ მჯერაო და სხვა ვინ ბავშვი არის, რომელსაც არ ჯერათ ხოლმე. დაწუწორავთ ახლა ჩვენ Facebook-ისავით, არ ვიცი.
არ ვიცი. ხო, ნუ თუმცა ნუ ფაქტია, რომ ამის შესახებ ბევრი გამათე. საბოლოოდ შარნა შავარდაშვილის ოლზე გამოჩნდა ნუ პოსტი, სადაც ისაუბრობდა, რომ ეს ყველაფერი, ესეთი ფრაზები Facebook-ზე დაწერა და ამ შემდეგ არის ჟურნალისტური სტანდარტების დარღვევა, რასაც ლიბერალის რედაქცია შეცდომად მიიჩნევს და ამბობდა, რომ იმეც გამოთქონდა, რომ ესეთ რაღაცები პრეცედენტული იქნებოდა ეს რედაქციიდან, რასაც სხვა შორის ბევრი მიესალმა, მათ შორის აღარ დავმალავდა მეც. ხო, რა შეეხება ფარული ჩანაწერების ამბავს, ისიც რა თქმა უნდა გაგრძელდებოდა და ძალიან საინტერესო პროექტი ვნახე. პროექტი რაღაც ესეთი აქტივისტური კარგი წამოწყებაა, მე ვიხალ ისე პირადად, მეც გადამიღე ესეთი ფოტოები, შეიძლება წააწყდეთ
ხშირად
Facebook-ზე. ხო, იდენტობას პეიჯი დავრცელდება, ადამიანები აგზავნიან საკუთარ ფოტოს, ნუ ვიცი, როგორ მდგომარეობაში წინ და ცეთ მდგომარეობა შეიძლება აღმოჩნდეს.
ხო, ძალიან ჩაულებრივ რაღაც
ჩაულებრივ ფოტოებს, პორტრეტებით,
ნუ ყველა გამომწევი ფოტოებით, ასე ვთქვათ, ბრწყალებში.
ხო, გამოწოდ უყურებენ კამერას, რა, აი გადამიღე.
მეც გადამიღე. ხო, ესეთ ფოტოებს შეიძლება წააწყდეთ და ყველა შეგიძლიათ, რომ თუ გსურთ ჩაერთოთ ესეთ ინტერნეტ აქციაში, გაუგზავნოთ ფოტოები იდენტობას საკმარისი ხოლმე იპოვოთ ისინი Facebook-ზე. ეს რაც შეეხება ძალიან ცხელ და ძალიან ისეთ თემებს, ნეჩი, ცოტათ რა თქმა უნდა გავხალ ისეთ მიმოხილვის პოსტს რამის ახალს რომ აუცილებლად უნდა თქვა. KSB ბანკის ვიდეოზე საუბრობდე გუში. რა თქმა უნდა, ჯინეტმა ეს ვიდეო რკოლი არ დატოვა უყურადღებოდ და გუშინ გამოსა ძალიან კარგი დისი, ან ძალიან კარგი პაროდია, მართლა უკვე გუშინ KSB ბანკის ვიდეო იყო დამონტაჟებული, ცოტა უფრო სხვა გვერდას ახალისად, რაც გაცილებით უკეთეს იყო ჩემს ვიდრე ორიგინალი. თავიდან დაბსტეპი იყო დადებული, შემდეგ Satisfaction Benny Benassis და ბოლოს Gangnam Style-ზეც ეკავდნენ KSB ბანკის French manager-ები და რაღაც უკეთესი იყო, მგონი თავიდანვე ჯობდა რომ ასეთი სახით დადებული
ფოტო
არ ვიცი იუზერი რომელიცაც ვიდეო დაამატა რეგისტრიდა წინა დღეს და და ერთადერთი ვიდეო აქვს დამატებული სულ სავარაუდოდ ნუ
ისეთი გამოცდილი იუზერი იქნება ხო
შეკარული ანონიმურად დარჩეს ხო ეს ყო თავი ჯინეტიდან თუ მაქვს დრო ერთ ამბოს
ძალიან ცოტა მოკლე
ძალიან ცოტა მოკლე თვითონ აი 2 საათის წინ page-ზე ფეიჯზე რომელიც შექმნეს ხუთმა დაძმამ, რომელსაც სურდათ რომ ყოველდათ ლეკვი, გამოჩნდა ფოტო, მათი ფოტო უკვე მათი ახალი ლეკვით. ახლა ვაკეთებ რაში არის საქმე, მოკლედ ინტერნეტში და 4 შაბათიდან თავსდება ვრცელდება ფოტო, ხუთი პატარა ბავშვი ზის უჭირავს ასე ვთქვათ ბანერი, სადაც აწერია რომ ჩვენ გვინდა პატარა ლეკვი და мама შეგვიდა რომ თუ მილიონ ლაიქს მოაგროვებთ Facebook-ზე აუცილებლად გვიყიდის ლეკვს. და ავიდა თითქმის 2 მილიონ ნახევარ ლაიქსზე ეს ფოტო სულ რაღაც რამდენიმე დღეში, რა ვიცი, 100,000-ობით შეარზე და ასე შემდეგ. მაგრამ საბოლოოდ ყველაფერი დასრულდა ისე რომ мамამ შეასრულა პირობა სოფლიო net community მას ამოისუნთქა ალბათ.
კიდე განხოდ ლეკვი იყო საუბარი და არა რამე.
ხო, ამ რაღაც ძალიან საყვარელ ბავშვებს უკვე ლეკვი ყავთ.
ბოლომდე იმედი მქონდა რომ ეს იყო რაღაც მარკეტინგული ხრიკი და ბეჭუ მაქრო ეხლაც რო რაღაც ეგრე იყო,
მე მგონია რა თქმა
უნდა. თუ ესე არ არის, მაშინ ბარაკალაი მამას რომელიც შვილებს ასწავლის რომ იმიტომ რომ რაღაცა კარგი მიიღოს, უნდა დაიმსახუროს უბრალოდ უცნო უცხო ადამიანების წარმოსახვითი ქულები მთელ სოფლიო. ეყიდა ეს ლეკვი კაცო თუ ქონდა საშუალება.
არჩენები მოაგებინა ფაქტობრივად.
ხო, ნუ ახლა გაკვეთილებს ისწავლი გასაგებია და მე რეგიყიდი კარგად მოიქცევი და ლაიქების დამსახურება ან რა რა მე. მოკლედ, მადლობა გონზო და
ჩვენ ბავშვები არიან ბედნიერები.
ხო, ესმის, მაგრამ ეყიდა ისე ლეკვი. ან რა სხვა პირობა დამოეყენებინა თქო. დავიჩი ხოლმე გახლართ ეს ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემას 921 წუთია გაგვიგრძელდა რაღაც ჯორაობა Facebook-ზე. მოდი ახლა დავსერიოზულდეთ და ბათუმში დავრეკოთ ბაჩო გურაბაიძესთან, ბაჩო დილამშვიდობის, იქ ექიმები ნერვიულობენ რომ მათ შეიძლება შენობა დაუნგრიონ და ახალი აღარ აშენონ, ახ დეტალებზე უფრო დაწურლებით. ბაჩო გეტყვით.
დილამშვიდობის, ეს ახალ ექიმების პროტესტი საავადმყოფო სამომავლოდ უფუნქციო დარჩენის საფრთხეს მოყვა. ექიმების განცხადებით კლინიკების მომრავლებასთან ერთად შეთავაზებებმა იმატა და არაერთი ექიმი შესაძლოა სხვაგან გადავიდეს, რის გამოც ექიმო დარჩენ კოლექტივს დაშლის საფრთხე ემუქრება. ასობით მედი და დარჩება უმუშევარია, ამბობენ რესპუბლიკური საავადმყოფო კონკურენტ უნარო აღმოჩნდება და შემდეგ დაიხურებაო ეს საფრთხე არსებობს ექიმები ამჟამინდელი სტატუსით საავადმყოფო შენარჩუნების გარანტიებთან ერთად დაფინანსებასაც მოითხოვენ, რადგან ახალი აპარატურით აღჭურვილმა დაწესებულებამ კერძო კლინიკებისათვის კონკურენციის გაწევა შეძლოს.
დარგოს ყარი გარანტია რომ შენარჩუნდება რესპუბლიკური საავადმყოფო ანუ მრავალპროფილური, ამიტომ ეს ჩვენი სრულია და ამავე დროს ობიექტური აუცილებლობა ჩვენი მასშტაბის რეგიონს ჭირდება ერთი მრავალპროფილური სასურველია მუნიციპალური საავადმყოფო.
ცნობილია რომ რეგიონში იხსნება ჩემი ოჯახის კლინიკა, სადაც ხდება კადრების გადინება. ექიმებზე არ არის აქ საუბარი, ბევრი ექიმი სამსახურს ნახავს, მაგრამ ექიმების უკან დგას მრავალრიცხოვანი კოლექტივი, საშუალო მედპერსონალის, ყველას გადაყვანა იქ არ მოხერხდება და რამდენიმე ასეული კაცი შეიძლება დარჩეს უმუშევარი.
ამჟამად ბათუმის რესპუბლიკურ კლინიკურ საავადმყოფოში 560 თანამშრომელი მუშაობს, მათგან ექიმი მხოლოდ 120-ია. მედიკოსებს ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატი აჭარის უმაღლეს საბჭოში აკაკი ძნელაძე შეხვდა. დეპუტატმა მედიკოსები დააწნა და მათ შიშს უსაფუძვლო უწოდა. ჩვენ შეგვიძლია უმაღლეს საბჭოში მაჟორიტარი დეპუტატის გაკვეთილის კომენტარი მოისმინოთ.
მე სანამ აქ მოვიდოდი ველაპარაკე ჯანმრთელობის მინისტრს სურმანიძეს და დამიდასტურა, რომ 100%-იანი წილი იქნება სახელმწიფო დაფინანსება, მაგრამ რაღაც ეტაპებით როგორ განხორციელდება ეგ უკვე საფიქრალია და გვაქვს სხვადასხვა ვარიანტები. ასე რომ შიში ამდგან ექიმებისგან რო ეს 100 არ იქნება, საფუძველს ამ წუთას მოკლებულია.
ის მეორე ნახევარში რესპუბლიკური საავადმყოფოს ბაზაზე მუნიციპალური საავადმყოფო შენებობის გარანტია ექიმებმა თავად ჯანდაცვის მინისტრისგან მიიღეს. ნუგზარ სურმანიძის განცხადებით ახალი კლინიკის პროექტზე მუშაობა დაწყებულია, ასე რომ მინისტრმა მედპერსონალის ეჭვები გააქარწყლა და ისინი დაიმედა. შეგვიძლია მინისტრის კომენტარიც მოვიმსმინოთ.
თუნდაც შემდეს აჭარაში მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფო, რომელსაც ექნება მუნიციპალურ საავადმყოფოს დატვირთვა, ამავე დროს ექნება რეფერალური საავადმყოფო, რომელიც შეძლებს ყველაზე მძიმე პაციენტების მიღებას და ამავე დროს ის იქნება ჩვენი უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის სასწავლო ბაზა. ეს იქნება უახლოებში, ახლა პირველ ეტაპს ეს განხორციელდება ამ წლის განმავლობაში და რა შეიძლება მეორე ეტაპს ეს დაიწყება ალბათ ამ წლის მეორე ნახევარში და გაგრძელდება ალბათ სადღაც სავარაუდოდ ერთი ან ორი წელი.
დღის ბოლოსთვის კი ბათუმის რესპუბლიკურ კლინიკურ საავადმყოფოს ახალი დირექტორი მალხაზ ხალვაშვილი მედპერსონალს აჭარის ფინანსისა და ეკონომიკის მინისტრმა ჯანდაცვის მინისტრთან ერთად წარუდგინა.
მადლობა ბაჩო. ბაჩო გურაბაიძე გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. ნინო, რა ვიცი, მიფიქრე ხა ამინ სხვა რა გვეტყვით, ხო, რას ველოდოთ? ხო, გუშინ ყინავდა, მაგრამ ისა მზე თუ გამოანათებდა, არაუშავდა ხოლმე.
დღეს ის ყინვას არ ველოდებით, საკმაოდ მაღალია ტემპერატურა დღეს თბილისშიც და ისეთ საქართველოშიც. ზოგადად ნიკო, თუ დაკვირვებული ხარ, იანვარში ნაკლები ყინვა არის ხოლმე, უფრო მეტად თებერვალში მოუჭერს ხოლმე ყინვა, თებერვლის ქარები როცა არის. რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ასეთი ამინს გვპირდებიან. დღეს სინოპტიკოსები ქუთაისში 16 გრადუსის სითბოა, სხვადასხვა მოსალოდნელი 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 15 უნდა იყოს ზუგდიდში. მესტეში ჰაერი 4 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში სინოპტიკოსები 8 გრადუსელიან, პლუს 14 უნდა იყოს დღეს სოხუმში, მზიანი დღე, ბათუმშიც მზიანი დღე არის ნავარაუდევი, 12 გრადუსის სითბო პლუს 8 არის ნავარაუდევი დღეს გორში, 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 7 იქნება ცხინვალში. ბუდაურში ყინავს, მაგრამ ცირედით, მინუს 1 გრადუსი არის იქ მხოლოდ, თელავში 9 გრადუსის სითბო არის მოსალოდნელი, პლუს 11 უნდა იყოს რუსთავში, მზიანი დღე და ასევე პლუს 11 გრადუსი არის დღეს თბილისშიც.
მაშ კარგი, მაგრამ 11 გრადუსიც არის და 11 გრადუსიც რა თქმა უნდა, თუ დაუბერავს ქარი, მე არ ჩვენის ის 11 გრადუსი. მადლობა ნინო. გავგზავნოთ გადაცემას 926 წუთია და გუშინდელ ამბავს მოგახსენებთ, როცა პრეზიდენტმა ღირსების ორდენი დააჯილდოვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური საფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომელი კარინა გრიგორიანი, რომელმაც სამინისტრო ამნისტიის კანონის გამო პროტესტის ნიშნად დატოვა. შემდეგ პოლიტიკური ანალიტიკოსები აფასებდნენ ამ ნაბიჯს, პრეზიდენტის ამხმედებას და არაერთგვარ უნდა დააფასებდნენ. ნაწილი ფიქრობს, რომ პრეზიდენტის სახელმწიფო ინსტიტუციების დისკრედიტაციას ახდენს, ნაწილი კი პრეზიდენტს საქციელს უწონებს. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
შინაგან საქმეთა მინისტრის სახელზე დაწერილი პატაკი ამავე სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილმა თანამშრომელმა კარინა გრიგორიანმა საკუთარი ფეისბუქის გვერდზეც გამოაქვეყნა. კარინა გრიგორიანი წერს: ამნისტია თავისთავად ჰუმანური აქტია და მისი საწინააღმდეგო შეიძლება არავის არაფერი ქონდეს, მაგრამ როდესაც ხელისუფლება ამ აქტით პოლიტპატიმრება დაცხადებს საქართველოს მტრებს, ადამიანებს, რომლებიც კოორდინატებს აძლევდნენ 2008 წლის ომის დროს, არის ქვეყნის ღალატი და მეტი არაფერი. მე ვერ ვიმუშავებ იმ სტრუქტურაში, რომელიც თავის ქმედებით ემსახურება რუსეთის უშიშროებას და არა დამოუკიდებელი საქართველოს უსაფრთხოებას. კარდინა გრიგორიანმა სამინისტროს დატოვების მიზეზი პრეზიდენტის რეზიდენციაში ღირსების ორდენით დაჯილდოების დროსაც ახსნა.
მე უბრალოდ არ შემეძლო ეს გადაწყვეტილება არ მიმეღო და არ გადამდგარიყავი, როდესაც ჯაშები იქნენ გათავისუფლებულები.
პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ღირსეული საქციელი უწოდა კარინა გრიგორიანის საქციელს, თუმცა აღნიშნა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში დარჩენილი თანამშრომლებიც ღირსეული ადამიანები არიან. პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი ამნისტიის კანონის საფუძველზე პოლიტპატიმრის სტატუსით საპატიმროდან გათავისუფლებული ადამიანების საკითხს და აღნიშნა, რომ მათ შორის არიან ჯაშუშები და რომ ამნისტიის კანონით პარლამენტი ქვეყნის მდგრადობას უქმნის საფრთხეს.
ასეთი რაღაცების კეთება არ შეიძლება. ეს 92 წელი არ არის, სადაც ეს ამნისტიები ავტომატურად გამოიწვევს აფეთქებას და გაუბედურებას ხალხის. არ გამოიწვევს, იმიტომ რომ ჩვენ დავტოვეთ კარგად ფუნქციონირებადი სახელმწიფო აპარატი და სტრუქტურები და სამართალდამცავი სისტემა. მაგრამ ნუცდით ამ სიმტკიცეს. იმიტომ რომ კი ვაშენებდი 9 წელი, მაგრამ რასაც რუდუნები 9 წელი ვაშენებდით, ბევრად უფრო ჩქარა შეიძლება დაიშალოს თუ ამ ყველაფერს არ გაუფრთხილდით.
პოლიტიკის ექსპერტი ვახტანგ ძაბირაძე კი პრეზიდენტის მიერ აპოლიტიკური შინაგან საქმეთა სტრუქტურიდან პროტესტის ნიშნად წამოსული ადამიანის ღირსების ორდენის დაჯილდოების ფაქტში ხედავს სახელმწიფო ინსტიტუტების მუშაობის ხელშემშლელ და მადისკრიმინირებელ ფაქტორს. ვახტანგ ძაბირაძეს რჩება შთაბეჭდილება, რომ პრეზიდენტის მხრიდან ეს სახელმწიფო ინსტიტუტების წინააღმდეგ მიმართული ქმედებაა.
ეს არის ერთი მხრივ დემორალიზება, მეორე მხრივ წახეზება გარკვეული ადამიანების თვალ ან ჯგუფებისა, რომლებმაც შეიძლება მიბაზონ ამ აქმედებას და თავადაც გადადგათ ეს ნაბიჯი და მესამე მხრივ ეს არის ის რეალობა, რომელსაც ვითომ კოჰაბიტაციის მანტიით ფარავს პრეზიდენტი და მისი ასე ვთქვათ გუნდი. სხვაგვარად ვერანაირ ლოგიკურ აღსნას ნორმალური ადამიანი აქმედებას ვერ მოუძებნებს.
ვახტანგ ძაბირაძის მსგავს მოსაზრებას იზიარებს პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძეც. მისი სიტყვებით პრეზიდენტი სახელმწიფო ინსტიტუციებს მხოლოდ საკუთარ ინტერესებში განიხილავს და თუ ეს ინსტიტუციები მას არ ექვემდებარება, მაშინ ისინი ანტისახელმწიფოებრივია. მეტიც, რამა საყვარელიძე პრეზიდენტის მხრიდან გარკვეული საბოტაჟის ნიშნებზეც საუბრობს.
როგორი უნდა იყოს სახელმწიფო, მას ეს არ აინტერესებს. მას აინტერესებს, რომ მის სახელმწიფო ქონდეს. როგორი უნდა იყოს მანქანა შიგნით მოწყობილი, მე ხო არ მაინტერესებს, მე მაინტერესებს, რომ ჩემი მანქანა ჩემზე მუშაობდეს, ხო? აი ასევე უდგება ის იმას, რასაც საქართველოს სახელმწიფო ქვია.
გარკვეულწილად ემიჯნება ამ ხედვას და ვიწრო პარტიული ინტერესების გამოვლენად აფასებს პრეზიდენტის ქმედებას კახაკახიშვილი, საარჩევნო და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. მისი სიტყვებით პრეზიდენტი საკუთარი თანამდებობრივი უფლებამოსილებით სარგებლობს და პოლიტიკური ინტერესების შესაბამისად ცდილობს პრობლემები შეუქმნას მართველ გუნდს, რითვისაც სახელმწიფო უწყების საკადრო საკითხებს იყენებს. კახაკახიშვილის სიტყვებით, ეს ნაციონალური მოძრაობის და პირადად პრეზიდენტის კარგად ნაცადი მეთოდია. ვარდების რევოლუციის შემდეგ სწორედ სახელმწიფო უწყებების თანამშრომელთა სამსახურიდან პროტესტის ნიშნად სრულის მეთოდს იყენებდა ნაციონალური მოძრაობა წინამორბედი ხელისუფლების სადისკრედიტაციოდ, ამბობს კახაკახიშვილი.
ეს სააკაშვილის ტექნოლოგიებია და მე დარწმუნებულიო, რომ ეს შემთხვევა არ იქნება ბოლო და ასეთი შემთხვევები განმეორდება, როდესაც სხვადასხვა საჯარო მოხელეები თითქოს და პროტესტის ნიშნად დატოვებენ სახელმწიფო სამსახურებს. რომ მოხდეს აზრის ფორმირება, რომ უსუსურია ახალი მთავრობა და შეცდომებს ჩადის.
ჟურნალისტი მიხეილ თავხელიძე ყველა იმ კოლეგას ურჩევს ექსპერტები, რომელიც მსგავს აზრს აყალიბებენ, კომენტარი აღარ სთხოვოს. მიხეილ თავხელიძის შეფასებით, პრობლემა დღეს თავად იმ სახელმწიფო ინსტიტუციებს აქვთ, რომლებიც რუსეთის ჯაშუშებს პოლიტპატიმრების სტატუსს ანიჭებენ.
მე საღვიქვი, როგორც მოწოდება ყველა დანარჩენს, არ შეეგუოს იდიოტიზმს, რომელსაც ხშირად ჩვენი ახალი მთავრობა გვთავაზობს რაღაცა ნორმალურობის ნიღბის ქვეშ. სახელმწიფო ინსტიტუტი, რომელიც რუსეთის ჯაშუს და ტერორის გაათავისუფლებს და არა მარტო გაათავისუფლებს, არამედ აღიარებს პოლიტპატიმრად, ის სახელმწიფო ინსტიტუტი ჯანსაღი არ არის აპრიორი. მაგას პრეზიდენტის დახმარება აღარ ჭირდება.
მიხეილ თავხელიძის შეფასებით, პროცესები, რომელიც დღეს ქვეყანაში ვითარდება, გარდაუვალი პოლიტიკური კრიზისის კერმიდის. თუმცა სხვა ექსპერტებისგან განსხვავებით, რომლებიც ფიქრობენ, რომ პოლიტიკური კრიზისის გამოწვევას პრეზიდენტი ცდილობს, მიხეილ თავხელიძე ამ კრიზისს პრეზიდენტის ჩაურევლად თავად მართველი პოლიტიკური გუნდის მუშაობის შედეგად ელის.
ნინო ხარაძე გახლდათ, ეს მან მომზადა სიუჟეტი, გავაგზავნებთ გადაცემა 10:30-ია და ახლა ახალი ამბები მოვისმინოთ. ნინო, მოკლედ გითხარიაბა.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ციხის სკანდალური ვიდეოკადრების ავტორი ვლადიმერ ბედუკაძე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გამთენისას დააკავეს, როგორც ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი უწყება, ბედუკაძე საქართველოში დაახლოებით ღამის პირველი საათისთვის სტამბულის რეისით დაბრუნდა. დეპუტატი კობა დავითაშვილი დღეს რიგარეშე სესიაზე უმრავლესობის მხარდაჭერით მის მიერ მომზადებულ იმ საკანონმდებლო ინიციატივის დამტკიცებას შეეცდება, რომელიც პარლამენტმა საშემოდგომო სესიის ბოლოს ჩააბდო. საუბარია სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტზე, რომელიც პირისთვის იძულებითი წესით სამუშაოს დატოვების შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრებას ითვალისწინებს. კახეთის სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის შემსწავლელი კომისიის სხდომა დღეს გაიმართება, როგორც ინტერპრეს ნიუს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან აცნობეს. სხდომაზე კომისია კახეთის სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოების შემსწავლელი ჯგუფების მუშაობის შედეგებს შეაჯამებს. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტს, რომლის საფუძველზეც ყოფილთუმოქმედ სახელმწიფო თანამდებობის პირებთან დაკავშირებული სისხლის სამართლის საქმეები ნაფიცმსაჯულთა განსჯადის სფერო ხდება, დღეს პარლამენტი მეორე და მესამე მოსმენით განიხილავს და დაამტკიცებს, რაც შეხება უცხოც. ალჟირის სახელმწიფო რადიოს ინფორმაციით, ალჟირში გაზის გადამამუშავებელ ქარხანაში ბოევიკების მიერ აყვანილი რამდენიმე ადამიანი კლავაც მძევლობაში რჩება. ისლამისტების მიერ აყვანილი მძევლების ტერიტორია ალჟირელი სპეცსამსახურებით არის გარშემორტმული. გაერო სირიაში ჰუმანიტარული კრიზისის ესკალაციის შესახებ იტყობინება. ორგანიზაციის ინფორმაციით, სირიას ყოველ დღე 3000 ადამიანი ტოვებს, მათ ნახევარს არასრულწლოვანები წარმოადგენენ. და ბოლოს, შეერთებულმა შტატებმა სომალის ხელისუფლება აღიარა. ამის შესახებ ხუთშაბათ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა.
მადლობა ნინო. გავრდებთ გადაცემას ახლა სპორტის ამბებით და შემდეგ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ თუ რაზე ორ წუთში მოგახსენებთ ოთო მანამდე მოგისმენ რა ხდებოდა სპორტში მნიშვნელოვანი.
დიმამშვიდობის. ცნობილმა ბრიტანულმა გამოცემამ Guardian-მა იმ ფეხბურთელებს დაწერა, რომლებიც თავიანთი ნიჭი ბოლომდე ვერ გამოავლინეს, ჩვენთვის საინტერესო კი ამ ჩამონათვალში ამაში ამ ინფორმაციაში ისა რომ ჩამონათვალში გიორგი ჰინკლაძეც შეიყვანეს, რომელიც წლების წინ Manchester City-ში გამოდიოდა და გუნდის ლიდერად ითვლებოდა. Guardian-დან დანანებით იხსენებს უნჭირიქსი ქართველი ფეხბურთელის მიერ გავლილ პროფესიულ გზას და ეთანხმება საერთო აზრს, რომ გიორგი ჰინკლაძე არამარტო პრემიერ ლიგაში, არამედ მსოფლიოს ფეხბურთში უგაცილებით დიდი სახელი უნდა დაეტოვებინა და ვარსკვლავი უნდა ყოფილიყო.
გამოსინათ, იყო ძალიან საინტერესო ინტერვიუ ჰინკლაძესთან, რომელიც თურქეთის მსოფლიო სპორტმა თარგმნა, რუსულ პრესაში იყო გამოქვეყნებული, შემცხარ წაგეკითხავს.
კი, გეკითხავ.
ხო, შეთიში იყო გულახდილი რაც ყვებოდა თავის განვილ ამბებს და
მეორე ქართველი მოშემატყვარიც მიიჩნევს, რომ გიორგი ჰინკლაძე არის ადამიანი, რომელმაც თავის ნიჭი სანახევროდაც ვერ გამოავლინა და გაცილებით დიდი ფეხბურთი უნდა ეთამაშა. ფეხბურთის ისტორიის და სტატისტიკის საერთაშორისო ფედერაციამ კი ბოლო 25 წლის საუკეთესო მეკარეების 10-ული ჩამოწერა. პირველ ადგილზე მათ ჯანლუიჯი ბუფონი გაიყვანეს, იტალიელი გოლკიპერი. მეორე პოზიციაა ესპანელ იკერ კასილას ცეგო, შემდეგ კი მოდიან ედვინ ვანდერსარი და პეტერ შმეიხელი, რომლებმაც კარიერა უკვე დაასრულეს. ბევრისთვის მოულოდნელად.
ოლივერ კანი არის.
ხო, აი მაგაზეა მოდი ხა ბევრისთვის მოულოდნელად. ოლივერ კანი მხოლოდ მე-6 პოზიციაზე დააყენეს და წინ პეტერ ჩეხიც წინ დაუსვეს, ასე ვთქვა. ამჯობინეს მას.
რა ნამუსი, თორე კი ან მესმის რომ სუბიექტური აქვს შეფასება ზოგადად მაგას.
პრინციპში ბევრ სხვა აზრი აქვს. ბევრს ხა ოლივერ კანი, ჯანუიჯი ბონსაც ურჩევნია და იკერ კასილასაც. მეკარეთა გარდა ამ ორგანიზაციამ საუკუნის გამორჩეული მსაჯებიც დაასახელა და 21-ე საუკუნის მსაჯად გერმანელი მარკუს მერკი შეარჩია. ფედერაცია წლის შემაჯამებელ რეიტინგებს ყოველწლიურად ყოველ სეზონის ბოლოს აქვეყნებს და 12 წლის შედეგები შეაჯამა და ამის მიხედვით არჩია მერკუს მერკი. ხოლო საერთოდ ყველა დროის საუკეთესო მსაჯად ისტორიის და სტატისტიკის საერთაშორისო ფედერაცია პიერ ლუიჯი კოლინას ასახელებს და ბოლოს ისევე უცხოურ ინფორმაციას ვიტყვი. მადრიდის რეალის ბრაზილიელმა ნახევარმცველმა კაკამ მილანში დაბრუნების სურვილი ოფიციალურად დაადასტურა და იტალიურ კლუბთან მოლაპარაკებებით წამოიწყო. 30 წლის ფეხბურთელმა რეალის მთავარი მწვრთნელის ჟოზე მაურინიოს მიერ გამოცხადებული ორდღიანი პაუზა გამოიყენა სათავისოდ, ჩავიდა იტალიაში და თავისი მეგობრები და ყოფილი თანაგუნდელები მოინახულა. მილანის და რეალის ხელმძღვანელობა კი ამასობაში ერთმანეთს აწარმოებენ მოლაპარაკებას კაკას თაობაზე. იტალიური პრესის ცნობით არ არის ეს სატრანსფერო მოლაპარაკება, არამედ იჯარის წესით, განათხოვრების წესით შეიძლება გადავიდეს ბრაზილიელი მილანში, დაბრუნდეს, სადაც 2003-2009 წლებში თამაშობდა და 2007 წელს მილანის სახელით კაკა ოქროს ბურთის მფლობელიც კი გახდა. რეალში მას ნაკლებად ენდობიან და სათამაშო დროც ძირითად შემადგენლობაში ადგილი საერთოდ დაკარგული აქვს.
მადლობა ოთო. თუმცა ალგალიძე გახლდათ, შეგასანათ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით გადაცემას უძღვებით ნინო თარხნიშვილი, ნიკო ნერგაძე და გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის ოპერატორი. გადაცემას გავგრძელებ სტუმართან, ეჯერ თემაზე მოგახსენებთ. 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ხელისუფლების შეცვლამ რამხელა გავლენა იქონია, ეს არის შეკითხვა საჯარო მოხელეების კარიერაზე. ამასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გუშინ მოაწყო კვლევის პრეზენტაცია, რომლის მიხედვითაც აჩვენეს, რომ სამსახური აბო ორი თვის განმავლობაში დაკარგა რამდენიმე ასეულმა საჯარო მოხელემა, ხედა ნაწილმა თვითონ დაწერა განცხადება სამსახურიდან წასვლის შესახებ, ნაწილი გათავისუფლდა შესაბამისი დასაბუთების გარეშე. და ჩვენთან სტუმრად არის ეკაგი გაურის საერთაშორისო გამჭვირვალობის ხელმძღვანელი, დილომშვიდობის ეკა.
საქართველოს
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და პირველში მაინტერესებს რა გამოიკვლიეთ, ანუ რის მიხედვით ჰქონდათ ეს შედეგები? ეს იყო ინფორმაცია, რომელიც თვითონ სამსახურებმა მოგაწოდეს თუ რაღაც სხვა სახის ცნობებიც ჰქონდათ?
დიახ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ ორი ტიპის მოკვლევა გავაკეთოთ, ასე ვთქვათ. პირველ რიგში ჩვენ გავგზავნეთ ოფიციალური წერილები აღმასრულებელი ხელისუფლების აღმასრულებელ ხელისუფლების სხვადასხვა ორგანოებს, სამინისტროებს, ადგილობრივ თვითმმართველობებს და გარდა ამისა ადგილებზე ჩავედით და გავესაუბრეთ იმ ადამიანებს, რომლებიც გათავისუფლებული იქნენ სამსახურებიდან. ამ კვლევამ მოიცვა ოქტომბრიდან დეკემბრამდე პერიოდი. ჩვენ ვაპირებთ, რომ გავაგრძელოთ ამ საკითხების მონიტორინგი და ამიტომაც ჩვენი კვლევის პრეზენტაციის ბოლოს თხოვეთ მოსახლეობას, რომ დაგვიკავშირდნენ ჩვენ და მოგვაწოდონ ინფორმაცია ამ საკითხებთან დაკავშირებით. პირველ რიგში გამოიკვეთა ის, რომ მართლაც ძალიან ბევრი ადამიანი, განსაკუთრებით რეგიონში ძალიან ბევრი ადამიანი წერს თავისი სურვილით განცხადებებს.
რა თქმა უნდა,
იმიტომ რომ ახლა ასეთი მასიური მასობრივი ხასიათი რატო მიიღო ამ ყველაფერმა, ერთი და იგივე პერიოდში ხდება ეს ყველაფერი და გარდა ამისა, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი უმუშევრობის დონე არის საქართველოში, ხო, შესაბამისად გაგიკვირდება, რატომ აპირებენ ეს ადამიანები სამსახურის დაკარგვას, ხო, იმიტომ რომ სამსახურის მოძებნა ძალიან ძნელი არის.
მოდი, ცოტა ეს ყოველთვის შევაჯამოთ გუშინდელი, ესეც სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ, რომელიც ამას შეეხება, ჯიმ შერეხეშულა მომამზადა. მოკლედ მოусმინოთ, იმიტომ რომ ბევრ საქმეს წინ წავიგდებ, ცოტა რა თქმა უნდა ეს განვიხილოთ. მოусმინოთ სიუჟეტი და შემდეგ მოუბრუნდებით ისევ სტუდიაში.
1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ სამსახურიდან წასვლის გადაწყვეტილება მიიღო როგორც საჯარო სამსახურში მყოფი, ასევე საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული მოქალაქეების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა. თუმცა საქართველოში არსებული უმუშევრობის მაღალი დონის გათვალისწინებით, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს ეკა გიგაურს აქვს საფუძველი იფიქროს, რომ უმრავლეს შემთხვევაში ამ ადამიანებს აიძულეს განცხადებების დაწერა.
მათზე ხორციელდება ზეწოლა, ასევე ადგილი აქვს იმას, რომ თანამდებობის პირები მათ თხოვენ, რომ მათ დაწერონ ეს განცხადებები. ძალიან საინტერესო არის ისიც, რომ ზოგ შემთხვევაში თვითონ ეს თანამდებობის პირები აღიარებენ ამას და ამბობენ მედიას, ეუბნებიან მედიას საშუალებების წარმომადგენლებს. ანუ ფაქტობრივად ეს ფაქტები არც იფარება.
ეკა გიგაურის თქმით, ხელქვეიძე ზეწოლის მოხდენა და სამსახურიდან უკანონო დათხოვნა წარმოადგენს სისხლის სამართლის კოდექსის 312 მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულს, სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას. თუმცა ამგვარი გაფრთხილების მიუხედავად მთელი რიგი თანამდებობის პირები მაინც აგრძელებენ ზეწოლას საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულ ადამიანებზე. ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლის ალეკო ცკიტიშვილის თქმით, ორგანიზაცია სულახლახან დახმარებისათვის მიმართეს სამსახურიდან დათხოვილმა ზუგდიდი საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა.
პატრულებს თვითონ დააწერენ ეს განცხადებები, რომ საკუთარი სულიერცინი მიდიოდნენ ადრების განყოფილებაში და შემდეგ მათ მიმართეს საპატრულო პოლიციის თავარ სამმართველოს და ითხოვეს განმარტება, თუ რის საფუძველზე გათავისუფლდნენ ისინი სამსახურიდან, და აღმოჩნდა, რომ პასუხად დაუბრუნეს ესეთი პასუხი, რომ ისინი სამსახურიდან გათავისუფლდნენ საკუთარი განცხადების საფუძველზე, რის გამოც არ უნდა ქონდეთ პრეტენზია რაიმე მომავალში.
ყველაზე მეტი 493 ადამიანი სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან იქნა გათავისუფლებული. თითქმის ორჯერ მეტი 1115 ადამიანი კადრების განკარგულებაში იქნა გადაყვანილი თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობის მიერ. საყურადღებოა ისიც, რომ პირადი განცხადებების საფუძველზე დატოვა სამსახური პროკურატურიდან და იუსტიციის სამინისტროდან გათავისუფლებული თანამშრომლების 70%. ამ ფაქტის კომენტირებისას მართველი კოალიციის ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა თინა ხიდაშელმა განაცხადა, რომ ამაში გასაკვირი არც არაფერია.
ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ადამიანებს, რომლებიც პერიოდულად სეზონურად ცხოვრობენ ხოლმე ქუჩაში, დღეს პრობლემა ქონდათ იმასთან, რომ ქართული ოცნების ის ადამიანები, პოლიტიკური ლიდერები, ვისაც კიდევ ხოლმე ფიზიკურად უსწორდებოდნენ, მათი ხელმძღვანელები არიან და შეიძლება ვერ მუშაობენ იმასთან. ამაში მე პირადად ვერ დავინახავდი ვერაფერს.
თუმცა ხელისუფლების ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ საჯარო მოხელეები, რომლებმაც არჩევნების პერიოდში კანონი დაარღვიეს, სამსახურიდან უნდა დაითხოვონ არა პირადი განცხადების საფუძველზე, არამედ კანონის შესაბამისად და სათანადო დასაბუთებით.
ეს სიუჟეტი იყო, რომელიც ჯიმ შერეხეშულმა მომამზადა, ერთგვარი რეზიუმე, რომ შემდეგ გავაგრძელოთ ამაზე. ლაპარაკი მსმელ შახსენი ეკა გიგაური არის ჩვენთან. სტუმრად ერთი შეკითხვა მინდა დაგესწროთ, რომელიც ალბათ სტატისტიკაში რთული ასახია, უფრო თქვენ შთაბეჭდილებას გეკითხებით, ეს ტენდენცია როგორ ატყობთ? ანუ რაღაც სტაბილურად მიდის ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში, იმატებს, იკლებს, თუ რთულია ამაზე ეს ლაპარაკი?
იცით, ცოტა რთული არის, თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ აი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მეტი ინფორმაცია გვესმის განსაკუთრებით რეგიონებიდან, ხო? იმიტომ რომ უკვე აი რამოდენიმე თვითმართველობაში ასეთ ერთდროულად ასეთი ფაქტი ხდება და ჩვენ თითქმის ერთ და იგივე დროს ვხედავთ თვითონ აი ამ მაღალი თანამდებობის პირებს, რომლებიც უკვე აღარ ფარავენ და აღიარებენ იმას, რომ მათ სთხოვეს თავის ქვეშევრდომებს, რომ დაწერონ განცხადებები. მაგრამ ერთი ძალიან პოზიტიური რამ ხდება, აი მაგალითად, როდესაც ასეთ ფაქტს ადგილი ქონდა განათლების სამინისტროში, მაშინ განათლების მინისტრმა მას შემდეგ, რაც საზოგადოებამ თავისი დამოკიდებულება გამოხატა ამ საკითხების მიმართ, განათლების მინისტრმა გაათავისუფლა ის იმ სამსახურის უფროსი, რომელმაც სთხოვა თავის მასობრივად სთხოვა თავის თანამშრომლებს, რომ დაეწერათ განცხადებები. ანუ ეს არის ნამდვილად პოზიტიური ფაქტი და ვფიქრობ, რომ აი ესეთი ასეთ რადიკალურ ზომებს უნდა მიმართონ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები.
ერთი კითხვა მექნება, ეს ვრცელდებოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გაათავისუფლეს თანამშრომლები და შემდეგ აი ამ ინფორმაციის გახმაურების შემდეგ, რომელიც ძალიან გახმაურდა სოციალურ ქსელებში, ისინი კვლავ დააბრუნეს. თქვენ თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია ამის შესახებ, თქვათ, რამდენი ადამიანი არის ესეთი, რომელიც გაათავისუფლეს და საქმის გავრცელების და გატეხვის შემდეგ ასე ვთქვათ, ისინი აღადგინეს?
ჩვენ სტატისტიკაში მოვიყვანეთ კიდევაც ეს ციფრები, ანუ აქ არის გარკვეული რაოდენობა ადამიანებისა, რომლებმაც დაწერეს განცხადება, შემდეგ ისინი გარკვეული ნაწილი აიყვანეს, მაგრამ დარჩა ნაწილი, რომელიც გათავისუფლებული
დარჩა.
კი, მაგრამ სულ საჩავთო. 2988 327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი. მე მგონი ერთი მსმენელი უკვე ყავს, ხოჩო, ხო? დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარაკეთ, გესმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ქალბატონო ეკა, ჩვენ რითი ხარ დარწმუნებული იმაში, რომ შესაძლოა სააკაშვილმა განაცხადა, რომ დღევანდელი ხელისუფლება ბევრ ჯადოქრობას ნახავს ნაციონალური მოძრაობის სახით? ეს ნაწილი განთავისუფლებისა არ იყოს პროვოკაციის ნაწილი? იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ წავიდნენ, ვისაც კარგად საერთო ცხოვრება მოწყობილი, თვითონ დაწერონ განცხადება და მერე დაიწყონ ამის გაპროტესტება, რომ სახელმწიფოში სიტუაცია შეიცვალოს ნაციონალური სასარგებლოდ. მიუხედავად იმისა, როდესაც სასამართლოში მოსამართლეების ნაწილმა დიდი სიხარულით გაიხარა იმის შემდეგ, რომ დიქტატორული წყობა შეიცვალა და იმედი მიეცათ, რომ აღარ ექნებოდა ზეწოლა პროკურატორიდან, უბრაშვილმა არ გაუგრძელა იმ მოსამართლეებს ხელშეკრულება და კონტრაქტი. და
გასაგებია შეკითხვა, მადლობა რომ დაარეკეთ. შეკითხვა იყო ესეთი, რომ რა ვიცით, რომ ეს არ არის ნაციონალების პროვოკაცია, რომ თვითონ წერენ ადამიანები მართლაც წასვლის შესახებ, ვისაც ულხინსონ, ეს იკითხა მსმენელმა პრინციპში და შემდეგ აბრალებენ, რომ აი ზეწოლის შედეგად იყო. ამდენად მოსალოდნელად ჩვენ
ამბობთ. იცით, ვერ გეტყვით, აი ესეთი ამ ტიპის ინფორმაცია ჩვენ არ გაგვაჩნია, თუმცა ფაქტი ერთი არის, რომ თუ აი ეს ტენდენციები გაგრძელდა და ზოგადად ამ ტენდენციებს ძალიან კარგად იყენებენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა, მათი მხრიდან ამაზე საუბარი ცოტა არ იყოს სასაცილო არის, იმიტომ რომ წინა საარჩევნო პერიოდში ჩვენ ძალიან ხშირად საუბრობდით და მოყვავდა ფაქტები იმასთან დაკავშირებით, როგორ ათავისუფლებდნენ ისინი პოლიტიკური მოსაზრებების გამო ადამიანებს და ეს იყო მათი, ну, ანუ მათი ძალიან დიდი შეცდომა. ზუსტად ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ აი ამ საკითხებზე გველაპარაკა ეხლა, რომ იგივე შეცდომები არ დაუშვან ახალი მთავრობის წარმომადგენლებმა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული ადამიანი, რომელიც გათავისუფლებული იქნება სამსახურიდან, ამას კონდეს გარკვეული საფუძველი და ეს ყველაფერი იყოს დასაბუთებული.
რამდენად აი ჩვეულებრივი ამბავი ბჭყალებში ამბობ, ამას ცხადია, ასეთი გათავისუფლება რას გულისხმობ? არა მაინდამაც, რამდენად ეს ხდებოდა ხოლმე საქართველოში? ანუ არა მხოლოდ საარჩევნო პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება, არამედ მე მსმენია, რომ სიტყვა როდესაც მინისტრი იცვლებოდა სამინისტროში, მაშინაც კი როდესაც არ იყო რაც ხელისუფლების კარდინალური ცვლილება, იმავე ხელისუფლების წარმომადგენელი სხვა მინისტრი მოდიოდა, ერთგვარი ზოგიერთში მაინც ერთგვარი წესი იყო, რომ თქვა ყველა მოადგილეს ან სხვა დეპარტამენტის ხელმძღვანელებსაც დაეწერათ განცხადება და შემდეგ მინისტრი გადაწყვეტდა ვინ დაეტოვებინა ვინ არა. ყოველთვის მე ფაქტებით არ მომბობ, მაგრამ მსმენი არა ერთხელ, რომ მსგავსი რაღაცა ხდებოდა თავად თანამშრომლებთან. თქვენ რამდენად გაქვთ ინფორმაცია ამის შესახებ და ხომ არ არის ეს ამის ერთგვარი გაგრძელებაც მეთქი, ანუ ამის კითხვა მინდოდა.
Ну, კი, მე დაგეთანხმებით, წინა პერიოდში, წინა მთავრობის პერიოდში ჩვენ ძალიან ხშირად ხდებოდა ხოლმე ნეპოტიზმი და როდესაც ხელისუფლება წინა ხელისუფლება საუბრობდა რომ არ იყო კორუფცია, ნუ ერთ-ერთი ჩვენი არგუმენტი იყო ისიც რომ ზოგადად ძალიან ხშირად შეხვდებოდა ნეპოტიზმი და გარდა ამისა დანიშნებიც ხდებოდა პირადი ერთგულების გათვალისწინებით. აი ეს ძალიან დიდი პრობლემა იყო. რაც შეეხება გათავისუფლებას, რომელიც ხდებოდა ახალი მინისტრის მოსვლის შემდეგ, კი ნამდვილად ამას ადგილი ჰქონდა და ზუსტ ამასაც ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვაკრიტიკებდით და არა მარტო ჩვენ, არამედ საერთაშორისო საზოგადოებაც, იმიტომ რომ ისინი ამბობდნენ რომ თუკი ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ რეფორმები გაგრძელდეს ქვეყანაში, მნიშვნელოვანი არის რომ ის გუნდი, რომელმაც დაიწყო ეს რეფორმა, ის შემსრულებელი ნაწილი მაინც დარჩეს უწყებაში და გააგრძელოს ეს რეფორმა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხდებოდა ჩვენ, როდესაც ახალი მინისტრი მოდიოდა, მას ახალი კურსი ჰქონდა, გარკვეულწილად სულიდა და შესაბამისად უკვე გარკვეული საკითხების დაწყება ისევ ახლიდან ხდებოდა. ანუ ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის და ზუსტად ამიტომ კიდევ ერთხელ
ერთ-ერთი როგორც წარმომედგენია მსმენელს ხაზე, მაგრამ მოდი მოგვიცადოს ერთ ძამე ქმნის პრობლემას თვითონ ბიუროკრატიულ აპარატში, როგორც რა ვიცი ლოგიკურია რომ ესე იყოს, რომ წესით უნდა იყოს, რომ თქვა არ ვიცი დეპარტამენტის თავმჯდომარე ხდება მერე მინისტრის მოადგილე და შანსი აქვს რომ თუ კარგი მოადგილე იყოს შემდეგ მინისტრი როცა აღარ იქნება თვითონ გახდეს მინისტრი, ხო ესე ხდება ხოლმე
საქართველოში.
საქართველოში მსგავსი ძალიან იშვიათად რომ მოხდეს, ანუ როგორც წესი თუ მინისტრი სხვა რამის მინისტრი გახდა თავისი მოადგილეების თან მიყავს და ანუ როდესაც თქვათ შუა რგოლის მოხელე ხარ რამე ბიუროკრატულ აპარატში, თუ თავს გამოიჩენ, სრულად არ არის გარანტირებული კი არა და ძალიან პატარა შანსია რომ ამის გამო დაწინაურდე, უბრალოდ ერთგულების მიხედვით ხდება ხოლმე. რაც ერთგვარი მახინჯი ესეთი პრაქტიკა იყო და ესეც გრძელდება. ანუ
იცით მე ხლა ზუსტ ეხლა ნამდვილად
ცოტა ადრი
არის, რა თქმა უნდა, ადრი არის რა ანალიზის გაკეთება, ნამდვილად ვერ მივცემ თავს იმის უფლებას რომ ვთქვა რომ აი ეს ყველაფერი
გრძელდება.
დიახ ნამდვილად ვერა, თუმცა აი წინა პერიოდზე მოგახსენებთ, ნამდვილად ასე არის, ეს უკვე აქ უკვე ჩვენ საუბრობთ ციღრმისეულ საკადრო რეფორმაზე, ის რომ ადამიანი ის უნდა კონდეს მოლოდინი დაწინაურებისა და ის რომ მან უნდა იცოდეს რა შემთხვევაში შეიძლება დაწინაურდეს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი განსაკუთრებით ბიუროკრატიულ აპარატში. თუმცა ახლა რაც შეეხება მინისტრი უფრო პოლიტიკური ფიგურა არის, შესაბამისად ახლა გადეპარტამენტის უფროსი რომ მინისტრი გახდეს, ცოტა ნუ ახლა ამის მოლოდინი თუ აქვს, ცოტა ნუ არ ვიცი, არ ამგონია რომ ეს მოლოდინი შეიძლება კონდეს მას, თუმცა მინისტრის მოადგილის დონემდე რომ ავიდეს, ან ჩვეულებრივ რიგითმა თანამშრომელს თანამშრომელს რომ კონდეს მოლოდინი რომ დეპარტამენტის უფროსი გახდეს და მინისტრის მოადგილი, ეს შესაძლებელი უნდა იყოს და ეს ყველაფერი უნდა იყოს გაწერილი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ მართლაც სიღრმისეულ რეფორმებზე.
მოდი ახლა კიდევ ჩართავ სამას, მადლობა რომ მოგვიცადეთ. დილამშვიდობის და გისმენთ.
გამარჯობა. და თქვენ სტუმართან ასეთი შეკითხვა მაქვს. ან შეისწავლა თუ არა სააკაშვილის ნაციონალების მოღვაწეობის პერიოდში რამდენი ასეულ ათასობით განთავისუფლებული იქნა ადამიანების საჯარო, ანუ თქვენ როგორც უწოდეთ, საბიუჯეტო სამსახურებიდან. აი ეს თუ შეისწავლა და ეს შესწავლა უსახმურობა, ეს არავით არ შედეგს არ მოხსენ.
რატო?
იმიტომ რომ ეს არ ქმნის ნაყოფს.
რატო? ანუ
ვერ გავიგე. იმიტომ არ ნაყოფს რომ ეს არის ქაღალდომანია.
კარგი, მაგრამ
არაფერი არ არის, გადაწყვეტ. არაფერი. აი ეს თუ შეისწავლა იმ დროს რამდენი გათავისუფლდა და რამდენი წავიდა საქართველოდან საზღვარგარეთ, სამშობლო დატოვეს ხალხმა.
მადლობა ზარისთვის.
ისა ნამდვილად შევისწავლეთ, მინდა გითხრათ, ესე იგი, ნუ ახლა მე ვერ ვიტყვი რომ 2003 წლის რევოლუციის შემდეგ მაშინვე მოხდა ამ ყველაფრის შესწავლა, თუმცა გასულ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ კიდევ ერთხელ ვეტყვი ჩვენ სვენელს, რომ ნამდვილად ვაფიქსირებდით ჩვენს აღშფოთებას და ნამდვილად ვაკეთებდით ყველაფერს იმისთვის, რომ დაგვეცვა იმ ადამიანების ინტერესები, რომლებიც გათავისუფლებულები იყვნენ სამსახურებიდან. ასევე ჩვენი ორგანიზაცია არის იმ საბჭოს წევრი, რომელიც შექმნილი არის განათლების სამინისტროში, რომელიც სწავლობს იმ მასწავლებლების საქმეებს, რომლებიც გათავისუფლებულები იყვნენ წინა საარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური მოსაზრებების გამო და ზუსტად და ჩვენ პრაქტიკულად საქმიანობთ და ვაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ ეს ადამიანები აღდგენილი იყვნენ სამსახურებში.
მინდა დაიწყებოდა ლაპარაკი პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებაზე, ნუ რამდენიმე წლით ადრე ვარდების რევოლუციის ცოტა ხნის შემდეგ იყო ლაპარაკი ასაკობრივი ნიშნით გათავისუფლებაზე. ანუ რამდენი წლის განმავლობაში აქტუალური ეს იყო, რომ იმის და მიუხედავად ვის რა დამსახურება თუ ცოდნა და როლი ჰქონდა, პოცერტგვარად მოჭრით თავისუფლებდნენ რაღაც ასაკზებით და ავტომატურად უფრო ახალგაზრდებს აწინაურებდნენ. ეს თუ ქონდათ გამოკლებული თავის დროზე, ან რაღაცნაირად რამდენად გავრცელებული იყო ესეთი პრაქტიკა, რომ არა რო ხდებოდა ყველა მის ის, მაგრამ რამდენად ყველგან და ყოველთვის ხდებოდა თქო.
Არა, ნუ ესეც ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი არგუმენტი იყო, როდესაც საუბრობდნენ იმაზე თუ რა ხდებოდა, როდესაც პოზიტიურად აფასებდნენ, ხო, იმას თუ რა ხდებოდა რევოლუციის შემდეგ, ხო, ანუ ეს საპირისპირო არგუმენტი იყო და ამბობდნენ, რომ როდესაც რეფორმები ტარდებოდა ეგრეთ, ნუ ბრჭყალებში ჩავსო ამ შემთხვევაში, სახელმწიფო უწყებებში, ამ დროს თავისუფლდებოდა ძალიან ბევრი ადამიანი უსაფუძვლოდ და ზოგ შემთხვევაში ძალიან ბევრმა პროფესიონალმა დატოვა სამსახური.
შემდეგ შეგვიმო, რა არის ამისგან თავის დაცვის მექანიზმი? რომ იმის მიუხედავად, რომელი ხელისუფლება იქნება და რა მთავრობა იქნება, როგორც ჩანს, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება დავალება იყოს ზევიდან, შეიძლება ზოგ შემთხვევაში მახინჯი პრაქტიკა გაგრძელდეს, რომელიც თავისთავად ხდებოდა. შრომის კოდექსია თუ რა არის, რაც ამას დაარეგულირებს, რომ ეს
რა თქმა უნდა, არსებობს კანონი, რომელიც ამას არეგულირებს, არსებობს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ, რომლის მიხედვითაც, რომელშიც არის გაწერილი აბსოლუტურად ყველაფერი, როგორ შეიძლება და რის საფუძველზე შეიძლება გათავისუფლდეს საჯარო მოხელე. ანუ ჩვენი მთავარი მოთხოვნა ამ შემთხვევაში არის ეს, რომ შესაძლებელია, რომ გათავისუფლდეს ადამიანი სამსახურიდან, მხოლოდ ამის სპეციალური წესი არსებობს. თუ მან ჩაიდინა გარკვეული დანაშაული, თუ მან გადაცდომა ჩაიდინა, ამ შემთხვევაში შიდა მოკვლევა უნდა ჩატარდეს და ამ მოკვლევის საფუძველზე უნდა გათავისუფლდეს ეს ადამიანი. თუ ადამიანმა სისხლის სამართლის დანაშაული ჩაიდინა, ამ შემთხვევაში უკვე გამოძიება მიმდინარეობს და გამოძიების საფუძველზე უნდა გამოძიების მასალების და სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე უნდა გათავისუფლდეს და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ყველა ვიცით, რამდენად პოლიტიზირებული იყო საჯარო სამსახური წინასაარჩევნო პერიოდში. ჩვენი ორგანიზაცია ამაზე საუბრობდა თვეების განმავლობაში. თუმცა მაინც, მიუხედავად ყველაფრისა, მაინც აუცილებელი არის, როდესაც გათავისუფლებ ადამიანს, ამის გარკვეული საფუძველი იყოს და დაამტკიცო, რომ ეს ადამიანი მართლაც გადაცდომაში იყო ჩართული. გარდა ამისა, ჩვენ საუბრობდით ასევე ატესტაციაზეც, ხო? ზოგ შემთხვევაში, აი მაგალითად რეგიონებში საატესტაციო კომისიები შეიქმნა და საატესტაციო კომისიის ძირითად მიზანი არის დადგინდეს კვალიფიკაცია, ხო, მოსამსახურის. შესაბამისად, როდესაც უფრო ხშირად ზეპირი ატესტაცია მიმდინარეობდა, წერილობითი ფორმაც არსებობს და არსებობს ზეპირიც, და როდესაც ზეპირი ატესტაცია მიმდინარეობდა, გარდა პროფესიული კითხვებისა, ისმოდა ასევე პოლიტიკური ტიპის კითხვები, ანუ რა საქმიანობდნენ ეს ადამიანები და ასე შემდეგ. ეს არ არის საატესტაციო კომისიის ფუნქცია, ხო? ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს პროცესი ჩავსვათ ჩვენ კანონიერ ჩარჩოში. კიდევ ერთი ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი არგუმენტი არის. შესაძლებელია, რომ ადამიანი გათავისუფლდეს სამსახურიდან, ანუ მან დაწეროს განცხადება და ამავდროულად მას ჰქონდეს ჩადენილი სისხლის სამართლის დანაშაული, ხო? და რაღაცა პერიოდის შემდეგ არის შანსი, რომ ეს ადამიანი დაბრუნდეს ამ სამსახურში. ზუსტად ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ვიცოდეთ თითოეული ადამიანი რის საფუძველზე თავისუფდება.
გასაგებია. ნუ შე შემთხვევაში რთული გასაგებია ის, როდესაც ადამიანს ეუბნებია, რომ შენი წახვალ თუ რამე ამოგიქეთო, თან ამ დროს რა უნდა
დაიწყო. ესეც მინდოდა მეთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმა იცოდნენ თავიანთი უფლებები, ხომ? არავის არ აქვს უფლება, რომ უბრალოდ მათ უბრძანოთ და უთხრათ რომ დაწერონ განცხადება. არავის არ აქვს ამის უფლება, მათ ამაზე უარი უნდა განაცხადონ. თუ რა თქმა უნდა, ნუ თავიანთი ინტერესი არის. დიდი
მადლობა. მადლობა მობრძანებისთვის. ეკაკი გაური, გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა მშვენელსაც რომ დაგვირგა, მადლობა თქვენ რომ მოხვედით. გადაცემის ბოლოს გვაქვს ხოლმე პრესის მიმოხილვა და ნინომ გადაფურცლა, გადმოფურცლა გაზეთები და გვეტყვის ახლა თუ რა წერია იქ.
სხვათშორის რეზონანსის პირველი გვერდი სწორედ ამის შესახებ წერს, მასობრივი დათხოვნა საჯარო სამსახურებში არჩევნების შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან 500-მდე დაითხოვეს, თავდაცვიდან 1000-ზე მეტი კადრებში გადაიყვანესო. ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსის პირველ გვერდზე და აქვე ერთი საინტერესო პუბლიკაცია რა იყიდება არაჟნის ნაცვლად. ეს
მომხმარებელი ჯიმ გამოაქვეყნა ექვსი სხვადასხვა ბრენდის კვლევა და
აჩვენა რომ
უმეტესობა არ იყო არაჟანის
არ. რაღაცა სხვა ცხიმს შეიცავს გარკვეული წარმო შობის ცხიმსო.
ორი პოპულარული ბრენდი იყო 0% ქონდა რძის ცხიმი, შეგეძლოთ.
გიორგი დემეტრაძესთან ინტერვიუს აქვეყნებს გაზეთი რეზონანსი, სადაც ის წერს, ჟურნალისტი ეკითხება მაინც კონკრეტულად რა ზეწოლა იყო ციხეში, სადაც ის წერს, სხვადასხვა ხერხი აქვს ფიზიკური, ფსიქოლოგიური კარცერში ჩახავხართ, პირადად მე კარცერში ჩამიყვანე, სადაც 5 დღე ვიყავი მეექვსე დაწესებულებაში, ერთი თვის განმავლობაში უფლებას არ მაძლებდნენ რამე მეყიდაო, დაკავების პერიოდში დუმილის უფლება გამომიყენე, სანამ ადვოკატი არ მოვიდა და ხმა არ ამომიღიაო და კიდევ სხვა კითხვების და პასუხების შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში, რომ რომელიც გიორგი დემეტრაძესთან ინტერვიუს აქვეყნებს. ახალი თაობა, როგორც ყოველთვის დატვირთული არის ძალიან ბევრი სათაურით, ფოტოთ, ერთ-ერთი ინტერვიუ მაგალითად გელა ნიკოლაიშვილთან, ადეშვილი, მერაბეშვილი და სააკაშვილი, ეს სამი ადამიანი იყო ბოროტების ღერძიო. Ambos is akve rogor gadavaqenot prezidenti sataurasde ertsuluneba parlamentts tsinadadebit mimartavso zugdichi gushindeli aktsiis shesakhebat tseria romelits performansi aktsiis shesakheb ase vtkvat gazdi versia 4 skandaluri versia da tsikhis jalatis daanonsebuli gakhmaurebuli kadrebio bedukadzis chamoslastan dakavshirebit randomime versia vrtsodeba tu ratom sheizleba ratom chamovida bedukadzis საქართველოსი და მისი ერთ-ერთი ადვოკატი აცხადებს, ლალი აფცეური აცხადებს, რომ არსებობს კიდევ კადრები, რომელიც სკანდალურობით შეიძლება აღემატებოდეს იმ კადრებს, რაც ჩვენ ვიხილეთ, ციხის სკანდალურ კადრებზე საუბარი და საუბარია იმაზე, რომ ბედუკაძემ შეიძლება ეს კადრები გამოაქვეყნოს. პრეზიდენტი სამი ინიციატივის შესახებ წერს გაზეთი 24 საათი, გუშინ გავრცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია, თავად პრეზიდენტმა გააკეთა ამის შესახებ განცხადება, შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ 24 საათში. ჩულიას საუკეთესო მატჩის შესახებ წერს 24 საათი, როგორც წესი პირველ გვერდზე ის სპორტულ სიახლეებსაც გამოიტანს ხოლმე. სპორტის სახელწოდებას გამოიტანს ხოლმე და საქართველოს რესპუბლიკა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს შეხვდაო. ეს მთავარი მოწინავე სტატია ამის შესახებ გვატყობინებს.
მადლობა ნინო. ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა, ნინო და მე ნიკონ არგაძე ერთ საათს განმავლობაში უძღვებოდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. რადიო თავისუფლება რადიო ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. რადიო ეთერი იმიტომ თქვი რომ ინტერნეტში 24 საათს განმავლობაში შეიძლება მოხვიდეთ და ნახოთ და იქიდან არ მივდივართ არსად. გოჩალეჟავა არ მიხსენებია, რომელიც ჩვენი ხმის ოპერატორია და რა ვიცი, არც არაფერი მეტი. მადლობა რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.